У чилійськім Сантьяго 17-19 кастрычніка пройдзе кангрэс на тэму касцёл і лічбавая культура, які з'яўляецца падрыхтоўкай да сінода біскупаў аб новай евангелізацыі. Яго арганізатарамі з'яўляюцца папская рада па сродках масавай камунікацыі, рада лацінаамерыканскіх епіскапатаў, канферэнцыя біскупаў Чылі і чылійскі каталіцкі універсітэт. З нагодай правядзення кангрэса арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэллі скіраваў да яго ўдзельнікаў спецыяльнае відэапасланне, у якім адзначыў, што гэта сустрэча з'яўляецца шчаслівай магчымасцю, бо немагчыма разважаць аб новай евангелізацыі без погляду на сферу сацыяльнай камунікацыі. Новыя тэхналогіі далі жыццё новай культуры, новаму спосабу быць сучасным чалавекам, адзначыў іерарх. Сёння, калі гаварыць аб евангелізацыі, немагчыма не звяртаць увагу на неабходнасць глыбокага дыялога з лічбавай культурай і разумець, што неабходна рэалізоўваць сапраўднае пастырства ў гэтым кантэксце, патлумачыў арцыбіскуп Чэллі. Акрамя таго, іерарх выказаў надзею, што праца кангрэса паспрыяе падрыхтоўцы да будучага сінода біскупаў аб новай евангелізацыі, які пройдзе ў кастрычніку 2012 года па ініцыятыве Бенедыкта XVI. У працы кангрэса ў Чылі задзейнічаны 10 лацінаамерыканскіх універсітэтаў, якія аналізуюць розныя аспекты лічбавай культуры. На думку арцыбіскупа Чэллі, гэтае даследаванне падрыхтуюць вельмі салідную аснову для разважанняў аб ролі касцёла ў гэтай сферы.